ca realizezi sau potențial. Un zi iauc. Spēku, spēju, līdzekļu kopums, kas ir nepieciešams, vai var tikt izmantots kādām darbībām, norisē noteiktos apstākļos. Spēku, spēju, līdzekļu kopums, kas ir nepieciešams, var tikt izmantots kādai darbībai, norisē noteiktos apstākļos. Potenciāls nozīmē kaut kas, kas ir iespējams. Mums katram ir potenciāls, mums katram ir kādas spējas. Katram mums ir kaut kas tas, ko mēs varam. Saki, man ir tas, ko es varu. Tev ir iekšējas spējas. Saki, man ir spējas. Katram ir iekšējas spējas, un tās ir devis Dievs. Vismēr cilvēks savā dzīves laikā savu potenciālu realizē tikai 10% no 100. Tas, kā mēs spējam realizēt savu potenciālu, kā mēs spējam, sākās ar zināšanām. Un šodien mēs mācīsimies. Dievs mūs ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs. Mums ir tādas privilēģijas, mums ir tieši links ar Tēvu. Es varu būt tas, kas es gribu būt. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu iemācījies, kā realizēt savu potenciālu. Nevar salīdzināt cilvēku, kas pazīst Dievu un kas nepazīst Dievu. Tam, kas pazīst Dievu, ir iespējas daudz vairāk attīstīt savu potenciālu. Pārliek liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem. Saki, mēs esam augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību, ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai no šī laikā, vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis. Ne tikai zem Jēzus kājām, bet arī zem mūsu kājām. Amen. Turpretī tu esi aicināts, lai nestu mieru, harmoniju un kārtību. Halleluja! Potenciāls ir Dieva dāvana. Draugs, mūsu dāvana Dievam ir tā potenciāla, ko Dievs devis realizācija. Katrs cilvēks ir radīts, arī tu esi radīts, lai būtu nozīmīgs. Tu esi radīts pārāks par cilvēku, kas nepazīst Dievu. Viņš ir ielicis milzīgu potenciālu tevī. Dievu vārdu saka, viss, kas ir man, ir tev. Saki, viss, kas ir Dievam, tas viss ir man. Tu esi radīts, lai būtu nozīmīgs un pārāks. Bet apziņa, ka tev ir potenciāls, un tev ir daudz vairāk iespējas nekā cilvēkam, kurš Dievu nepazīst. Tāpēc mēs sāksim ar nulto punktu. Atzīst Jēzus Kristu kā vienīgo glābēju. Saki, Jēzus Kristus ir vienīgais glābējs un manu grēku izpircējs. Skaļāk saki, Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš uz debesīm. Un cits ceļ nav! Halleluja! Pirmais, kas ir vajadzīgs. Personīgs attiecības ar Dievu. Runā ar Dievu. Lūdz Dievu. Pateicies Dievam. Slavē Dievu. Dar to regulāri. Viss sākās no garīgas atmodas un no spēcīgiem kristiešiem. Dievu bērniem. Jo vairāk, jo lielāk stiprāks draudz, lielāk ietekmi un vairāk cilvēki kļūst par spēcīgām personībām, draugi. par tādu nekas tiešām spēja iet un spēja panākt to, ka Dievs svētī Latviju. Jo tavu laime nav atkarīga no tā, kur tu esi, bet no tā, kas tu esi. Ne no tā, kur tu esi, bet kas tu esi. Saka, es esmu galvenais aste. Otrais tātad, kas der arī cilvēkiem bez Dieva, pārdomas, domāšana. Izdalīts laiks speciāli pārdomām. Domā, domā. Trešais, nākamais punkts. Vīzija, mērķi un elastīga stratēģija. Vīzija, kas ir saskaņot ar Bībeli. Mums ir nepieciešams darbs. Bez personīgām attiecībām ar Dievu. Nekam pārējām vispār nav jēgas. Tev viņi ir jāpieņem. Jo lielāks mērķis, jo lielāka iespēja ir gūt panākumus. Un mēs novāksim visus šķēršus savā ceļā. Saka, es novākšu visus vēlnes šķēršus savā ceļā. Dieva doto vīziju. Ikdienas darbs. Darbs gan drīz vai pats galvenais. Ir ļoti liela atšķirība starp ikdienas darbu un darbu. Un čakla roka valdīs, bet rokai, kas gausa un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi. Ja tu šodien nerealizē savu potenciālu un disciplinēti nestrādā, pēc tam tev tik un tā būs jāstrādā. Tik un tā būs piespiedu darbi. Tavs draugs nav tik svarīgs, ka tu nopelni. Svarīgi, par ko tu kļūsti, kur tu ej, kurā virzienā un par ko tu maksās cenu. Nepārtraukta mācīšanās. Ko mācīties? To, kurā virzienā tu ej. Upuris. Lai tu dabūtu kaut ko labāk, kas tev ir šodien, tev ir jāatskas no kaut kā laba, kas tev ir tagad. Vide, kurā tu atrodies. Nepievilieties ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Nākamais punkts. Nopelni privilēģiju darboties savā stiprajās pusēs. Tas nozīmē, ja tu gribi savu potenciālu atraisīt, realizēt, tad darbojies savās dāvanās stiprajās pusēs. Darbotos savās stiprajās pusēs, tiemžēl, ir jāeksperimentē un ir jānopelna. Nākamais punkts – kaisle. Kā tas kungs māca? Ja tu gribi savu potenciālu realizēt, skaties uz kļūdām kā uz svētību, nevis kā uz lāstu. Nākamais ir raksturs. Raksturs ir tas, kā tu attiecies pret dažādām lietām. Arī disciplīna tas ir raksturs. Vai tev ir ciešanas no pašdisciplīnas, vai tev ir ciešanas no nožēlas par pašdisciplīnas trūkumu. Un coachings. Cilvēki, treneri, kas palīdz otram cilvēkam nokļūt tur, kur viņš pats nevar nokļūt. Lasot grāmatas, tas arī ir coachings. Nevar klausīt visam pēc kārtas un grāt viss, kas pagadās. Dodiet, tad jums taps dots.